សួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមជំននេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ជនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកអេសានជំរុញឲ្យអាល់ចាសេរ៉ាដាក់ប្រតាំងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរឿងលោកគង់វិបុលនៅក្នុងវីដេអូស៊ើបអង្កេតមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាទូទាស់អាល់ចាសេរ៉ារបស់កាតាដែលបានអះអាងថាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជារូបនេះកំពុងដំណើរការក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែលោកគង់វិបុលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាល់ចាសេរ៉ាថាលោកមិនជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុននោះទៀតទេលោកថាលោកបានផ្ទេរក្រុមហ៊ុននោះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអះអាងប្រាប់ទូរទស្សន៍អាល់ចាសេរ៉ាថាលោកគង់វិបុលគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននោះហើយថាកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើរឿងនេះផងដែរប៉ុន្តែលោកគង់វិបុលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាល់ចាសេរ៉ាវិញថាការដែលនៅជាប់ឈ្មោះលោកតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនគឺដោយសារតែនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានធ្វើការកែសម្រួលថ្មីនៃឈ្មោះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននោះលោកគង់វិបុលជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅទូទាស់អាល់ចាសេរ៉ាបានលើកឡើងថាលោកគង់វិបុលមានប្រាក់ខែមានដល់ $1,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែផងតែបែរជាមានលុយរាប់លានដុល្លារទៅបើកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ពេលនេះលោកគង់វិបុលមិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺបន្ថែមបានទេចំពោះការចាត់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះកាសញ្ញឋានអន្តរជាតិថ្មីនៅសុននិគមខេត្តសៀមរាបនឹងបើកការដ្ឋាននាពេលខាងមុខកាសញ្ញឋានអន្តរជាតិថ្មីសៀមរាបដែលក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ900លានដុល្លារនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី600នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAKP បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ថាសម្រាប់ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននេះនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅលើផ្ទៃដី 1,700 ហិកតាមានទីតាំងនៅភូមិសាស្ត្រឃុំតាយ៉ៃស្រុកសុននិគមខេត្តសៀមរាបជាមួយគ្នានេះលោកស៊ូយូហ៊ុយអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអង្គរដែលបានជួបជាមួយលោកអភិបាលខេត្តសៀមរាបគឹមប៊ុនសុងបានបញ្ជាក់ថាផ្ទៃដីសម្រាប់សាងសង់ព្រលានយន្តហោះនេះមានទំហំ700ហិកតានិងផ្ទៃដីនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន1000ហិកតាដោយប្រើរយៈពេលសាងសង់3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំលោកស៊ូយូហ៊ុយបានបន្តថាការសាងសង់អាកាស យានដ្ឋានថ្មីនេះគឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏សំខាន់នៅពេលអនាគតក្នុងការលើកស្ទួយនិងបង្កើនសមត្ថភាពនៃវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបាននិងកំពុងរៀបចំកសាងផែនការមេព្រមទាំងធ្វើប្រឡាយកំណត់ព្រំដែននិងធ្វើផ្លូវចូលទៅក្នុងការដ្ឋានជាកសិកម្មកម្ពុជាត្រូវថ្លៃជាង300ដុល្លារក្នុងមួយតោននៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះកម្ពុជាលក់ជាកស៊ូទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានថ្លៃជាមធ្យម1434ដុល្លារដោយមានការថយចុះ336ដុល្លារក្នុងមួយតោនស្មើនឹងខាត79%ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018ទីផ្សារនាំចេញជាកស៊ូកម្ពុជាមានប្រទេសចិនវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកស៊ូចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថាតម្លៃជាកស៊ូមានការធ្លាក់ចុះនៅឆមាសទី1នេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបរិមាណនាំចេញកស៊ូមាន 84,419 តោនកើនឡើង 14 កន្លះសញ្ញា 376 តោនស្មើនឹង 21% បើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីថាបើគ្មានរបៀបវារៈនៅពីក្រោយលទ្ធភាពនៃការព្យួរ EBA របស់ EU គឺតិចណាស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងវាតម្លៃលើសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពការងារនៅកម្ពុជាមុនធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើនឹងត្រូវព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណាគណៈមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ថាបើគ្មានរបៀបវារៈនៅពីក្រោយលទ្ធភាពនៃការព្យួរ EBA គឺតិចណាស់ដោយសារកម្ពុជាបានដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធល្អប្រសើរហើយក្រោយពេលប្រតិភូគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបបានបំពេញទស្សនកិច្ចស្វែងរកការពិតមួយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅកម្ពុជាលោកស្រីសេស៊ីលៀម៉ាស្ត្រូមប្រធានគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងវាយតម្លៃលើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីបេសកកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តលើជំហានបន្ទាប់តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកស្រីម៉ាស្ត្រូមបានថ្លែងថាការវិវត្តថ្មីៗដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បានតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបំពេញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនឬអត់ព័ត៌មានដែលបេសកកម្ម EU បានប្រោតទៅលើគឺការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការរឿងគតុបសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីម៉ាស្ត្រូមថ្លែងថាមានភាពខ្វះខាតជាច្រើននៅពេលនិយាយដល់យន្តការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនិងការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិទាមទារជាសមូហភាពនៅក្នុងគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបយុត្តិធម៌សង្គមគឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយដែលរួមមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្តង់ដារសំខាន់នៃសេរីភាពនឹងការងារលោកស្រីមានបានបញ្ជាក់ថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលណាទេប៉ុន្តែថាការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺជាវិធានការចង្ក្រានប្រសិនបើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់យើងប្រជ័យក្នុងការដោះស្រាយការប្រួយបារម្ភទាំងនេះសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាទីផ្សារអឺរ៉ុបមានទំហំ 40% នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាដោយការនាំចេញមានការកើនឡើងខ្លាំងគឺក្នុងទំហំ227%ក្នុងចន្លោះឆ្នាំពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2016ហើយនៅឆ្នាំ2017ការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ5,000លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា GMAC យល់ថាលទ្ធភាពនៃការព្យួរប្រព័ន្ធ EBA មានតិចតួចណាស់ព្រោះកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិការងារនិងមានការវិវត្តមុខលើផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សវិស័យការងារដោយមានការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាលំដាប់ហើយប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមក៏មានការអនុវត្តបានល្អប្រសើរស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកមាសសុខដេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថាដោយផ្អែកលើជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកយល់ថា EU នឹងមានព្យួរ EBA ទេប្រសិនបើមានរបៀបវិរៈណាមួយនៅពីក្រោយកម្ពុជារំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារនិងខួប1ឆ្នាំដែលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមន្ត្រីចិនខ្ពស់ក្រសួងវប្បធម៌អះអាងថាធ្វើឡើងដើម្បីដាស់ស្មារតីសាធារណជនខ្មែរ7កក្កដា2008ដល់7កក្កដា2018គឺជារយៈពេល10ឆ្នាំគត់ដែលប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដើម្បីរំលឹកខួប10ឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះរៀបចំពិធីអបអរខួប10ឆ្នាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជិត 10,000 នាក់ហើយនៅគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសក៏មានពិធីទួងស្គរដើម្បីអបអរដែរលោកហ៊ឺវរៈអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌បានថ្លែងថានេះគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ដែលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកដើម្បីចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងជាការដឹងគុណចំពោះលោកសុកអានអតីតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកវរៈបន្តថាពិធីអបអរខួប10ឆ្នាំនេះគឺជាការដាស់ស្មារតីយុវជនឲ្យស្គាល់ពីសម្បត្តិវប្បធម៌កម្ពុជាដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃកាលពីពេលនោះខឹងសម្បារមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកពោលគឺនៅថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2008កងទ័ពថៃបានបង្កហេតុរហូតដល់មានការផ្ទុះអាវុធនៅតាមជាយដែននៃតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារការផ្ទុះអាវុធនេះធ្វើឲ្យភាគីកម្ពុជាស្នើឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេបកស្រាយឡើងវិញនៅសាក្រមថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ1962ដែលតុលាការអន្តរជាតិនេះបានកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះភាគីថៃប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលជាប្រភេទប្រាសាទភ្នំសូមជម្រាបជូនថាក្រៅពីការអបអរខួប10ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដា2017កន្លងទៅសង្គមស៊ីវិលនិងបុរាណមួយចំនួនរិះគន់សមាគមសិល្បៈដែលចូលរួមឃោសនាជាមួយបកប្រជាជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបុរាណមួយចំនួនកាលពីម្សិលមិញបានរិះគន់សមាគមសិល្បៈមួយដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីជនច័ន្ទលក្ខណាដោយសារតែសមាគមនេះបានចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយពួកគេអះអាងថាសកម្មភាពបែបនេះគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានឲ្យដឹងការពីម្សិលមិញថាក្រុមអង្គការសមាគមជាតិត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការបរទេសដែលស្ថិតនៅក្រៅបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមក៏បានចែងអំពីសកម្មភាពឯករាជ្យរបស់អង្គការសមាគមដែលមិនត្រូវចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកនយោបាយនោះទេលោកបន្តថាបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះសកម្មភាពនេះគឺច្បាប់នេះនឹងមានស្នងដាត់2មានន័យថាច្បាប់នេះដាក់កំហិតចំពោះអង្គការសមាគមទាំងឡាយណាដែលឯករាជ្យនិងធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែច្បាប់នេះនឹងមិនត្រូវបានដាក់ទោសចំពោះអង្គការសមាគមដែលលើកជើងឬដើរតាមរដ្ឋាភិបាលទេលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់គេបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ដោយត្រូវដាក់ទោសឬពិន័យបែបណានោះគឺមាននៅក្នុងច្បាប់រួចហើយហើយយើងក៏កំពុងតែរង់ចាំមើលចំណាត់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគេធ្វើបែបណាបើគេមិនធ្វើទេគឺស្តង់ដារ2ហើយយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់តែម្ដងអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនក៏បានបញ្ចេញមតិរិះគន់លើបញ្ហានេះផងដែរក្នុងនោះគណនី Facebook ឈ្មោះលីសុវិជាបានសរសេរថាការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមក្នុងស្រុកគឺជាការបំពានច្បាប់ មាត្រា84នៃច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របានហាម5អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមក្នុងស្រុកមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយហើយបើមានការបំពានបុគ្គលនោះត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុលោមតាមមាត្រា148នៃច្បាប់ដដែលនេះអ្នកលេង Facebook រូបនេះបានចោទសួរថាដូច្នេះករណីលោកស្រីចន់ច័ន្ទលក្ខណាដែលជាប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមដោយបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឃោសនាឲ្យគណៈបកនយោបាយតើជារឿងបំពានច្បាប់ដែរឬទេចំណែកគណនី Facebook ឈ្មោះសុផិនឡារីបានសរសេរដោយចោទសួរថាអ្វីទៅជាភារកិច្ចរបស់សមាគមសិល្បៈខ្មែរប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់សិល្បករនិងសិល្បករនីដែលបានរងគ្រោះនឹងបាត់បង់ជីវិតដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងរបបបច្ចុប្បន្ននិងការការពារវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរឲ្យរីកចម្រើនឡើងប្រសើរជាជាងខិតខំអូសទាញអ្នកសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដែលបងប្អូនសិល្បៈមួយចំនួនធំមិនពេញចិត្តនឹងការបង្ខិតបង្ខំទាំងនេះអ្នកស្រីចន់ច័ន្ទលក្ខណាប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានដឹកនាំក្រុមអ្នកសិល្បៈដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនចូលក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការលោកឈឹមកានប្រធាននាយកដ្ឋានសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងកាលពីម្សិលមិញថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាននិងទិន្នន័យអ្វីដែលទាក់ទងនឹងករណីនេះនៅឡើយទេបើមានករណីនេះមែនបុគ្គលទាំងនេះនឹងត្រូវបានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមមេត្រា84បានចែងថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមក្នុងស្រុកនិងសមាគមឬអង្គការអន្តរជាតិដែលបំពេញការងារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬជនបរទេសត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅរើសតំណាងរាស្ត្របន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ដួងចិត្តបងនឹងអូនអូអូនដឹងឬទេដឹងទេថាបងនឹកនោះពេលវេលារដូវចេះតែផ្លាស់បងនឹកអូនណាស់នឹកណាស់ផ្លាស់មិនបានផ្លាស់មិនបានផ្លាស់មិនបានក្រមៃឃើញតែស្រស់គំងាជាប់ដួងចិត្តបងនឹងអូននឹកអូនអូនដឹងឬទេដឹងទេថាបងនឹកណាស់ពេលវេលារដូវចេះតែផ្លាស់បងនឹកអូនណាស់នឹកណាស់មិនបានផ្លាមិនបានតើកូនលៀនដឹងទេថាបងនឹកអូនគ្រប់គ្នាដែលគ្មានកាយងាយពីគ្នាគ្រប់វេលាបងក៏នឹកតែអ្នកអូនប្រឹកនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនយប់នឹកអូននឹកអូនព្រោះស្នេហាព្រៀងពេញសបានឃើញខាងត្រាយោញឹមដាក់បងនឹងអូននឹកអូនបើសិនបាត់អូនបាត់អូនបាត់ពីអរាព្រៀងច្បាស់ជាត្រសូនសងខាបាត់ខ្វាងស្នេហាស្នេហារួងមិនបានមិនបានឡើយមិនបានឡើយកា
ត្រមានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់បុរសនិងស្ត្រីជាប្តីប្រពន្ធជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាពីរនាក់ស្លាប់ដោយសារទឹករលកបោកខ្លាំងទាញធ្លាក់ពីលើថ្មដ៏រអិលនៅឆ្នេរ Marawai Beach ដោយមិនមានពាក់អាវពូងសុវត្ថិភាពនាពេលដែលគេស្ទុះត្រីនៅលើថ្មកន្លែងហៅថា Flat Rocks ដែលអ្នកនៅតំបន់នោះហៅថា Room The Cave កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទសាកសីម្នាក់ថាគេឃើញអ្នកស្ទុះត្រីម្នាក់រអិលធ្លាក់ទឹកសមុទ្រហើយម្នាក់ទៀតជួយសង្គ្រោះដោយដកដងសន្ទូចឲ្យតោងក៏រអិលធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រដែរពេលក្រុមជួយសង្គ្រោះមកស្រង់មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនិងម្នាក់ទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយអាកាសធាតុត្រជាក់ក្នុងរដូវរងានោះគេបានពាក់អាវក្រាស់ក្រាស់ដែលពេលធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកនោះมันអាចនឹងហែលរួចខ្លួនឆ្នេរមូរវ៉ៃបិជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រឯទៀតនៅភាគខាងលិចតែងតែមានផ្លាកបំរាមយ៉ាងច្បាស់ប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដោយរលកធំនិងថ្មរអិលសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាសំណុំពរជួយធ្វើបំរាមជាភាសាគេសម្រាប់ជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាអាចមើលបានយល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិថៃបញ្ចេញវីដេអូបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះក្មេងចេញពីរូងភ្នំមួយថ្ងៃក្រោយពីបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះក្មេង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ម្នាក់ចេញពីរូងភ្នំវីដេអូបង្ហាញពីក្មេងៗដែលស្ថិតនៅលើក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ចេញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងពេលជាមួយគ្នាកងកម្លាំងដូចជើងទឹកថៃក៏បានបញ្ចេញផងដែរនៅវីដេអូដែលបង្ហាញពីដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនៅក្នុងរូងភ្នំដែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចាត់ទុកថាជាប្រតិបត្តិការដ៏សែនសោកស្ដាយបំផុតក្លឹបវីដេអូអំពីប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់កងកម្លាំងដូជើងទឹកថៃNavy Seal អមដោយចំណងជើងថាប្រតិបត្តិការដែលពិភពលោកមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងពេលជាមួយគ្នាប្រភពពីក្នុងក្រមសង្គ្រោះក៏ដោយជាពីមេបញ្ជាកងកម្លាំងដូជើងទឹកថៃក៏បានឲ្យដឹងត្រុសផងដែរអំពីដំណើរការលំអិតនៃប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនៅក្នុងពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារក្លឹបវីដេអូមិនបានបង្ហាញពីរូបភាពនៃប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនៅពេលមុជក្រោមទឹកនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រភពពីក្រមសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់លម្អិតប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាក្មេងនីមួយៗត្រូវបានគេបំពាក់ម៉ាស់អុកស៊ីហ្សែនពេញផ្ទៃមុខទាំងស្រុងពោលគឺមិនខំប្រដាប់ដកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅនឹងមាត់ដូចជាអ្នកដែលចេះមុជទឹកនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតក្មេងម្នាក់ៗត្រូវគេចងខ្សែភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកជំនាញមុជទឹកម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញមុជទឹកពីរអ្នកដែលនៅអមក្មេងដោយម្នាក់នាំមុខហើយម្នាក់ទៀតនៅពីខាងក្រោយបំពង់អុកស៊ីហ្សែនដែលក្មេងត្រូវដកដង្ហើមក៏ត្រូវក្រុមអ្នកជំនាញមុជទឹកពីរអ្នកនេះកាន់ឲ្យផងដែរចំណែកនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលនៅលើទឹកវិញដែលបង្ហាញឲ្យឃើញគឺក្លឹបវីដេអូគេអាចសង្កេតឃើញថានៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ក្មេងនីមួយៗដែលទំនងជាមិនដឹងខ្លួនផងនោះត្រូវគេដាក់នៅលើប្រង់ការហើយក្រុមសង្គ្រោះជាអ្នកសែងឬអោសកាត់ថ្មនិងកាត់ទឹកចាប់តាំងពីនៅក្នុងរូងភ្នំរហូតដល់ច្រកចេញគួររំលឹកថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានលេចឮព័ត៌មានថាក្មេងៗទាំង12នាក់ត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំឲ្យសន្លប់នៅពេលក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះព័ត៌មានដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចេញមុខបដិសេធកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកបានលើកឡើងថាมันមានការដាក់ថ្នាំសន្លប់ដល់ក្មេងនោះទេគឺមានត្រឹមតែឲ្យថ្នាំដើម្បីរងាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យក្មេងភ័យខ្លាចឬតក់ស្លុតតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសគឺនៅពេលត្រូវមុជក្រោមទឹកឆ្លងកាត់ច្រកចេញ ដ៏ងងឹតនិងតូចចង្អៀតទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងដូជើងទឹកថៃគឺលោកឆៃយ៉ានាន់ភីរ៉ានារុងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធថាគឺពិតជាមានដាក់ឆ្នាំសណ្ដំដល់ក្មេងពិតមែននៅក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះដោយក្មេងខ្លះត្រូវដេកលក់ទាំងស្រុងហើយខ្លះទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពពាក់កណ្ដាលដេកលក់និងពាក់កណ្ដាលដឹងខ្លួនទម្រង់នៃការដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបខ្ទេចខ្ទាំលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងហែលស៊ីនគីប្រទេសហ្វិនឡង់នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីវ៉ាលឌីមៀពូទីនដោយចាកចេញពីពួកសម្ព័ន្ធនិមិត្តនៃអង្គការអូតង់របស់លោកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរអង់គ្លេសមានការរង្គោះចិត្តព្រមទាំងមានការងឿងឆ្ងល់អំពីថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីតកតងជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងរូបនេះដែលមានរបៀបធ្វើការងារប្លែកពីរបៀបធម្មតាហើយដែលហាក់ដូចជាគ្មានមនោសញ្ចេតនាអំពីសម្ព័ន្ធភាពនៃក្រមមជ្ឈិមប្រទេសព្រមទាំងមិនបានគិតគូរអំពីសុជីវធម៌ខាងការទូតឡើយនៅក្រោយការប្រជុំគ្នាកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នៅក្នុងក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលនៅទីនោះលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ពួកអឺរ៉ុបថាមិនអើពើនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយមានគេបានរាយការណ៍មកថាលោកក៏បានប្រឡូយពាក្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលដកខ្លួនចេញពីអង្គការអូតង់ប្រសិនបើពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការនេះក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមិនបង្កើនចំណាយខាងកិច្ចការការពារប្រទេសពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័សនោះពួកមន្ត្រីអឺរ៉ុបខ្លះនិយាយថានៅពេលនេះទ្វីបអឺរ៉ុបគួរចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីផែនការការពារប្រទេសដោយគោរពតាមគោលការណ៍នៃអង្គការអូតង់ការផ្ដើមគិតគំនិតខាងកិច្ចការពារប្រទេសឆ្លងកាត់ព្រំដែនអឺរ៉ុបបានត្រូវគ្រងរួចស្រេចហើយដោយជាកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សអង់គ្លេសបារាំងជាដើមនិងទំនងជានឹងត្រូវជំរុញលឿនជាងមុនដោយរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបនៅក្រៅសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអូតង់ក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋអញ្ញាអាមេរិកចោទប្រកាន់មន្ត្រីចារកិច្ចរុស្ស៊ី12នាក់ក្នុងសំណុំរឿងលូកដៃក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិកថ្ងៃសុក្រទី13ខែកក្កដានេះរដ្ឋអញ្ញាពិសេសដែលទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតរឿងការចូលដៃរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើមន្ត្រីចារកិច្ចរុស្ស៊ីចំនួន12នាក់ពីបត់បានចូលទៅលួចទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋអញ្ញាពិសេសរបស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស12នាក់នោះគឺសុទ្ធតែជាចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិអាមេរិកឡើយពួកគេទាំងនោះបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចូលលួចទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់អាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាពួកចារកិច្ចនោះក៏បានលួចទិន្នន័យរបស់អ្នកបោះឆ្នោត1លានអ្នកពីគេហទំព័ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិអាមេរិកទៀតពីថ្ងៃសុក្រទី13កក្កដាដែរលោកត្រាំបានថ្លែងប្រតិកម្មពីប្រទេសអង់គ្លេសថាការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកនេះគឺជារឿងដែលឆ្កួតលីលាបំផុតហើយលោកត្រាំក៏ធ្លាប់ចាត់ទុកក្រុមអ្នកចង់ជីកកកាយរឿងបោះឆ្នោតនេះដែរថាជាពួកមេធ្មប់ហើយនីពេលកន្លងទៅលោកត្រាំថែមទាំងបានដកតំណែងមេប៉ូលីស FBI ថែមទៀតផងចំណែកភៀកគីរុស្ស៊ីតែងតែបដិសេធច្រានចោលតែរហូតមកហើយម្សិលមិញក៏នៅតែថាគ្មានពាក់ព័ន្ធរឿងលោកដៃលោកជើងក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកអ្វីនោះទេតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រំឡាំង
បានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកពិសេសនេះតំណាងរដ្ឋបាលក្រឹមឡាំងបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់អាមេរិកថាគឺគ្រាន់តែដើម្បីបំពុលបរិយាកាសដែលលោកត្រាំនិងពូទីនត្រូវជួបគ្នាដោយកក់ក្តៅតែប៉ុណ្ណោះជាការកត់សម្គាល់ការសម្រេចចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់អាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនជំនួបផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឈានចូលមកដល់តាមគម្រោងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ៉ាឌីមៀពូទីននឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី16កក្កដាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងហែលស៊ីនគីប្រទេសហ្វាំងឡង់ជាចំនួនកម្ពុជាមួយទល់នឹងមួយជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងលោកត្រាំនៅអាមេរិកបានស្នើឲ្យលោកត្រាំលុបចោលជំនួបជាមួយលោកពូទីនសូម្បីតែលោកចនម៉ាខេនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីបកសាធារណរដ្ឋដោយលោកត្រាំក៏ចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលុបចោលជំនួបនេះដែរបារាំងខ្លាយជាជើងឯកបាល់ទាត់ពិភពលោកជាលើកទី2បារាំងខ្លាយជាជើងឯកបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2018ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបានប្រកួតយកឈ្នះក្រុមកីឡាករក្រូអេសា4គ្រាប់ទល់នឹង2នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគួររំលឹកថាបារាំងបានឈ្នះបាល់ទាត់ពិភពលោកលើកទី1កាលពីឆ្នាំ1998មកដល់ពេលនេះគឺគម្រប់ខួប20ឆ្នាំគត់ដែលបារាំងបានឈ្នះជើងឯកបាល់ទាត់ពិភពលោកជាថ្មីម្ដងទៀតប្រជាពលរដ្ឋបារាំងទូទាំងប្រទេសកំពុងតែសប្បាយត្រេកអរនឹងជោគជ័យថ្មីជាលើកទី2នេះលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងពីកិច្ចសន្ទនាតោដោយផ្ទាល់ជាចំហមានលក្ខណៈស្ថាបនាជាមួយលោកពូទីនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងសមាភិកីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានជួបសន្ទនាទល់មុខគ្នាក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅក្រោយជំនួបរយៈពេល1ម៉ោងលោកត្រាំនិងលោកពូទីនក៏បានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ពីកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់ដោយជំហរនិងមានលក្ខណៈស្ថាបនាជាមួយលោកពូទីនអ្វីដែលលោកត្រាំចង់បានគឺរកឃើញឡើងនៅទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី
ចាំអ្នកណា គុំទម្លាប់សាវ៉ាច្រើនពេកសម្រេចថាម៉េចធ្វើចឹងទៅខុសត្រូវចាំគិតទៀតគុំបណ្ដោយឲ្យពាក្យសម្ដីអ្នកដតីមកកំណត់សុខទុក្ខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយជីវិតតែមានសុខទុក្ខជារឿងធម្មតារៀនទទួលយកទាំងពីរត្រូវចេះស្ដាប់យោបល់គេហើយអរគុណគេផងពេលគេធ្វើខុសកុំពេបជ្រាយគួរណិតគ្នាហើយជួយកែតម្រូវគ្នាវិញទើបល្អរងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អជាជាងអង្គុយចាប់កំហុសអ្នកដទៃប្រឹងរកប្រាក់កុំភ្លេចរៀនធម៌អប់រំចិត្តផងទើបជីវិតបានសុខច្រើនកុំខ្លាចបញ្ហាអីរត់ទៅណាក៏ជួបដែរពង្រឹងស្មារតីប្រឈមមុខដោះស្រាយវាទៅរៀនលើកទឹកចិត្តគេហើយកុំចង់ឲ្យតែគេសរសើរពីខ្លួនឯងអីមកជួយគេកុំរំពឹងការតបស្នងបើគេដឹងជាបុណ្យរបស់គេបើគេមិនដឹងយើងបានធ្វើបុណ្យហើយ
Thank you. ្ពុជាបានបញ្ជូនឯកសារសម្រាប់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោក UNESCO នៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2006រំលងបានប៉ុន្មានខែនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2006ក្រុមបេសកកម្មបច្ចេកទេសរបស់តំណាងក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិវិតម្លៃប្រាងប្រាសាទនិងរមណីយដ្ឋានបានធ្វើទស្សនកិច្ចនិងវិតម្លៃនៅឯប្រាសាទព្រះវិហារបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2007ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្ដីពីប្រាងប្រាសាទនិងរមណីយដ្ឋានបានអនុម័តសំណើចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី23មិថុនាដល់ថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ2007សម័យប្រជុំលើកទី31គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅទីក្រុងក្រៃឈីកប្រទេសណូវែលសេឡង់បានវិនិច្ឆ័យសំណុំឯកសារទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើនេះគ្រានោះគណៈកម្មាធិការបានទទួលស្គាល់ថាប្រាសាទព្រះវិហារមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិហើយយល់ព្រមជាគោលការណ៍ចំពោះប្រកាសដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទីបំផុតនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាត្រូវបានអង្គភាពវប្បធម៌ពិភពលោក UNESCO សម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី32គូបញ្ជាក់ថាប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានកសាងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នៅក្នុងសតវត្សទី11ដល់ទី12ប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំឃុំកន្ទួតស្រុកជាំខ្សាន់នៅលើខ្នងភ្នំដងរែកដែលមានចម្ងាយ405គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ
Bye. ក្រោយការបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅឆ្នាំ1885-86 បានស្ងប់រលត់ទៅព្រះបាទនរោត្តមបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានអំណាចពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនប្រវត្តិវិទូដែលធ្វើការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលនេះបានធ្វើការគូបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលក្រោយការបះបោរជាដំណាក់កាលដែលបានផ្ដល់អំណាចឲ្យព្រះបាទនរោត្តមផងជាដំណាក់កាលស្រុតចុះនៃរដ្ឋអំណាចរបស់ព្រះអង្គផងនិងជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមផងនៅគ្រានោះព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយហើយព្រះសុខភាពក៏ចុះថមថយដែរព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានព្រះទ័យខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតព្រះញាតិរបស់ព្រះអង្គផងនិងទ្រង់រិះរោបថវិកាសម្រាប់ការចំណាយយ៉ាងច្រើនរបស់ព្រះរាជវាំងផងបារាំងបានត្រួតត្រាថវិកា2ភាគ3នៃចំណូលដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានទទួលដើម្បីធានានូវការចំណាយទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមបានពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើចំនួនឬប្រាក់អំណោយពីមន្ត្រីដែលសុំចង់បានតំណែងខ្ពស់ណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថានៅគ្រានោះគ្មានក្រិតក្រមសម្រាប់ជ្រើសរើសចៅហ្វាយខេត្តទេអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍លោកបានធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជវាំងខ្លះៗត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទៅកាន់ការងារនៅតាមខេត្តជាទូទៅអ្នកដែលបានមកធ្វើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសុទ្ធសឹងតែជាកូនក្មួយរបស់អ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្សែស្រឡាយស្ដេចដំបូងឡើយកូនក្មួយរបស់អ្នកវាំងទាំងនោះមកធ្វើជាក្មេងបម្រើនៅក្នុងវាំងទេរួចក៏ចេះតែឡើងឋានៈជាបន្តទៅទៀតដោយការចេះផ្គាប់គុណព្រះរាជាប្រព័ន្ធនេះបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពចំពោះអ្នកដែលវ័យឆ្លាតឲ្យបានទទួលតំណែងឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែក៏បានបង្កឲ្យមានភាពរំលោភច្បាប់និងអំពើពុករលួយយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដែរការបាត់បង់ចំណូលរបស់ព្រះបាទនរោត្តមពីប្រភពដីទីទៀតបានធ្វើឲ្យទំហំនៃប្រាក់អំណោយពីអ្នកដែលចង់បានតំណែងក្លាយទៅជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទំលាប់សាកសួរយោបល់ពីសេនាបតីមន្ត្រីទូចធំនៅជុំវិញព្រះរាជាមុនការតែងតាំងឬដកតំណែងចៅហ្វាយខេត្តជាដើមត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមឈប់យកមកអនុវត្តនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់តែងតាំងឬដកតំណែងចៅហ្វាយខេត្តណាមួយដោយព្រះអង្គឯងផ្ទាល់តែម្ដងមុនការតែងតាំងតំណែងចៅហ្វាយខេត្តណាម្នាក់ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់រងចាំពិនិត្យចំនួនអំណោយជាប្រាក់ឬជាមាសជាមុនសិនមន្ត្រីម្នាក់អាចត្រូវគេដកចេញពីតំណែងភ្លាមហើយមន្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាងត្រូវគេតែងតាំងជំនួសភ្លាមដែរជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅតាមខេត្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលចៅហ្វាយខេត្តថ្មីឡើងកាន់តំណែងនៅខេត្តណាមួយការងារសំខាន់ដែលចៅហ្វាយខេត្តនោះអនុវត្តគឺការខិតខំប្រមូលយកលុយកាក់មាសប្រាក់មកវិញឲ្យរួចថ្លៃដែលខ្លួនបានចំណាយដើម្បីបានទទួលតំណែងទាំងនោះការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ទាំងនោះគឺបានមកតែអំពីការជំរិតពីប្រជារាស្ត្រនៃខេត្តនោះតែប៉ុណ្ណោះបារាំងមិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តរបស់ព្រះបាទនរោត្តមទេក៏ប៉ុន្តែដោយបារម្ភក្រែងថាបើបារាំងចាប់ផ្ដើមគៀបសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យមានការកែប្រែបារាំងខ្លាចក្រែងកើតមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងខ្លួនដូចពេលមុនៗទៀតជាងពេលណាណាទាំងអស់បារាំងផ្អែកទៅលើការជួលទីវង្គត់របស់ព្រះបាទនរោត្តមដើម្បីឲ្យបារាំងអាចប្រគល់រាជឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលបារាំងជឿថាអាចជួយអនុវត្តផែនការរបស់បារាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រៅពីនេះបារាំងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់អំពីការលើកដំកើងទួលនីតិរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលកាន់តែហូរចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងច្រើនណាស់ដែលមានបំណងចង់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកតាំងលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកនេះអាចឡើងកាន់ការជំនួសជនជាតិខ្មែរហើយដែលបារាំងជឿថាអាចជួយសម្រេចផែនការរបស់បារាំងបានងាយស្រួលជាងក្រុមរាជការដែលជាជនជាតិខ្មែរ
Thank you. ជាប្រហែលមុខចិត្តតែដល់តាមបែកញើសរហាមបែកញើសរហាមស្រួលតាមសួស្រីខ្លៃឲ្យគំខំគំខំគំខំគំខំនឹងបងណាអូនណាបងថាថាអូនអូនមិនជាងបង
I'm not afraid to die.
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា